Эплер, Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 28 июль, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө салам доон эплешиктерди жалгыда тыңдамага чакырыйар. Олору Прагадагы студиодон мен, Йогшун Анны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synawlarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär, gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürlýändigini. Şol sanly beýni üçin hem güýçlendirýändigini asarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýitileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlükleriniň arasynda marda suw çugdurumlary işledilmeýär diýen habarmady köp okapdyrlar. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Araýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginiň soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen gadaganlyk balyk wagasyny gymmatly diýer diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar inni taşary ýurtlara okuw diýen ýaşlaryň okuwyň aptalynyň işläp, diňe öýler çünnel, ýyzy galan maskallar çün hem gadyň jetmek zerurlygyny näredeýär diýip aratlygy okuşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýazlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagy beýlek kynçylyklaryň daşyndan olara okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyzlar hem okuw diýip okuwdan näşer işläp hem okuw töleglerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmemiz aýtdy. Türkmen ýaşlar larning daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuw para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para vermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmeliligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mesle çykdy jetmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çäreleri gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagan edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary kuzaýlary we giriş synaglary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet diýçiligi näkmetli wat ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki pary, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwjaýlaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisinde bolşu yali bilim havarları hem maglumatı, anık sahanlara garip, propaganda bay olup görünye. Türkmen sahanını 70-ci yıllardan başlayıp, il içinde düşeğuntlu diyleyen hukuk, medisina uğurlarını okuğu girecek olmak meyli bu işlerini. Emma metduat, hedir lukmançılık gülen bir hatarda esasan sahanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokarı oku mekteplerine 35 tane tehdik hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun gülen bağırlıkta, Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının şuyul ilkinci gedek talip kavul edecekti gaydiliya. Akademiya tarafından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuotu, oğu hocalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, Oğu huzurluğunu buhalterçilik hasabı alınışı ve auditiyali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlenirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şu yıl özgücüyle oku uyuyacakların köp bolcoktu bu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam edýändigini habar berýär. Aşgabatly bir ýaş ýene bolsa 7 ýaşan oglyny paýtagtda gowrak diýilýän rus dilli mektebe yerleşdirjek bolanyny 3000 dollar para soranlyklaryna aýtdy. Ýokary okuw mekteplerinin işleriniň esasy ýörelgelerinin başyny düzgünnama laýyklykda bilim aljak raýatlaryň deň hukuky eýe bolmalygy bellenýär. Ýagny özüniň ukuýuplaryny we zehinini doly amala aşyrmagyny her bir adamyň hukuklarynyň deňligini üpçün etmek barada gurulun edilýär. Emma çeşmeler bu diýilýän deňligiň üpçün edilmeýändigini öňe sürýärler. Aşgabatdaky ýokary okuw mekteplerinin birini işleýän ýaş mollumyň adatlygy aýtmak ona göre dine giriş sınavlarında der. Sonku okul döwründe hem hoşsarlı studentlerin beyleklerden gowy bahalyan wagty azal.
Okuwa gowy gatnamayan sapaklaryny özleşdirmeyen studenti sınavdan geçirmeyen ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň ýol başçylar gelip ýüzüň alýarlar. Bu çağa plan ýerden uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr. Beýle pes baha goýmagy utanyň okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan yaş profesör aýtdy. Onun sözlerine göre 2007-ci yıldan son amala asırılan bilim özgörtmelerinin çağınına kevr ilerlemeler bolup öz gücü bilen okan studentlerin arasını yokor bakalar bilen tamamlan oku uzaylarına muallim edilip alınıp kalınan yaş pedagogların köpüsü şu yağdaydan nagile oluyor.
Biz okuyarkak hemşeredi, arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan gowu bahalyardy. Bu adalatsızlyk yaşlaryň okuwa höwesini gaçyrýar.
Dip pedagog aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurulaşan student enesi hem tasdiq etdi.
Kurator diýilýän mugallymyň ýanyna baryp stipendiýa hem berilen ok, emma okuwa girelbäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okasy gelen ok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýarlar diýer çağam. Bitmeň ahirin diýdim, bolýar bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Dip aşgabatly student enesi adatlyga aýtdy. Şol ruhatta yokarı kuzayında işleyen yaş morlum kevri enataların morlum tutup çağalarını yokarı kuzun sinavlarını önünden kogu tayyarlayanını, öz sapık veren okuçusunun bilimine ananyan morlumların giyir sinavını tavsiyan oğlanın yakayıdan yani bilen aşkavada gelip eğer olar yıkılsa sinavın video yazgısını görkezmeyi talep ediyanını etti. Sebepten bilim bilen giriyenler video kameralı otoldu. Tanıştılar video kamerası otoldu. Sinagdan geçirliyer deyip adının işleyen okulcayının ağdarmalılığını soran pedagoga etti. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas ornlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda az agdalmagy. Tinçlaryň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazow dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýogul çäreleriniň aşaklykdan gorlanylýanlygyny ýurtdy. Çuňlaşan sowgatsyzlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylan gara guraly öwürlenligini asaret edýär. Biz bu mesele barada Adatlygyň habarçysy, öňkü pedagog Reýmerdi Gurbanow bilen söhbetde sorup, onuň bilim pudawyny emele gelen ýagdaýyň sebäbini näme de görýändigini soradyk.
Men 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekteplerinde hem de Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet möhümçülik institutunda okatdym. Sowatsyzlyk bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasatının maksadı okulunu alıp barayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemala getirmek için edilen bir hapa oyunlar deyip fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette, elbette. Bilkaslayı nedir ya? Sebebi rejime tavuyna adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokor okucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasatını, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köşükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gururunu da bilimli Döwrewa pikirlenýän ýaşlar ýurdun geleceği kuwaty şolara dayanmalyýan ýaly pikirler öňe sürilýär. Onu bu pikirler ýöne İliyon aydılayam, yani devleti hakikatta iktisadiyeti östürecek, yurdu östürecek yaşlar gerek der mi? Bu göz konu kapma karşılık olmuyor mu? Öz aydiyan zatına hükümetin.
Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık oluyor. 30 yılın doğamında biz bu hükümetten gören zatımız dine resmi tele yaylanlarda bir gep aydiyan ama ekranın arasında başka bir siyaset alıp var ya. Bu umuman bir yasama spektakl.
Adatlyk olan yerli hünermenlere salgılanıp yoğuzlara resminama tavsiyanların adalyanlığını havar verip duge bir yagdayı birinciden okuların köpüsünün tölögülü şertlere geçirilme ugulen bağlı olsa ikinciden okuğun hili studentlerin eşik düzgünlüğü ve çareleri halamalı ugulen bağlı hesaplanıyor. Şaralıkta Türkmen News nesiri tölögli okuwlara hem para verip girilýändigini, şol wagtda daha şoğuzdaky Oğu Hojalyk Institutuna resminamy tawsyranyň az bolup görünýändigini habar berdi. Garaşsyz nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu hili yağdaydı hem resmi tölögden başka dalaşgärlerden bolmanyny 500 dollar möçerine pul soralýandygyny öňe sürýär. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa sevitlerden Aşgabat'ı okumağa geliyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini kabar veriyor. Bu 80-ci yıllarda nöer geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydalayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Garaşsyz neşirin yazmağına göre bilim edaralarının umumi yaşayış sayılarındaki yer yetmezçiliği sevitlerden gelen okuçular için çınlıkı meseleye uğurluyor ve olardan resminamı tavsiyeyen vakitlerini oku girseler karınlaşlarına ya da kreynarla çaylarda yaşap bilecektikleri varada dil hatalınıyor. Emma Türkmen metduwaty ýurtda üstünlükli durmuşa geçirilýän bilim özgörtmeleri netijesinde ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini, 19-njy ýylda başlanyp 26-njy awgustda tamamlanjak kabul ediş mewsuminiň ýokary guramçylyk derejesiniň üpçün edilendigini habar berýär. Hepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňize sagyp, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan'ın bu gedek kysanyny Türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barada geçen gedek başlan gürrüňmeli dogam etdirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogun aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservatiw şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlardan ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatiw taraplary nagtylyp, ahlak we medeni kadrlara aýratyny üns berilýär. Mekteplerin 7-nji sınıftan 9-njy sınıfa çen okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservatif nokta nazardan berilýär. Nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigi aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler barady maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Azatlygyň habarçysy umumyň enatalaryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däli.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde kimya, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrüliligiň düýp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşy garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Guruply maşgalalar sagalaryň ykdysady saýdan üpçin eder we olaryň sagalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaşdı. Onun pikirçe Türkmenistanlı jyns terbiýäniň wagtyna we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervatiw satylsa da olary alýan adam ören az. Bi howpli ýokunç keserleriň köpelmegine bir sebäp bolup biler. Balkan vilayatynyň saglygy goraýş müdirliginiň Çeşmäniň azatlygyň habarçysyny aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keserlere ýolugan adamlar hemişe bir gödökçülükde saklanýar we olaryň sanyny döwlet sır hükmünde garalyar.
Gynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde degişli maglumatlar, plakatlar goyulyar, başka yerde qadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülyar.
Deyip, adının aydınmazlığı şertinde urlaşan sökvetdaşımı da etdi. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress Fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda hem 80-nji ýyllaryň ahyryna şu urda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artyknur Nohurowyň Maskala durmuşy atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hil kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagdaý bökdörli? Şu arada size maglumat berim, şu urda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdagçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz.
Gatgu belledimiz ýoşana şul Maşgala Durmuş kitabı 92. yılda çap edildi Nuhuruf, avtarı Nuhuruf. Sonun son ben sinema göre hiç yeni kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleyen kaldır geliyaz ya neçe yıl şu materyal gerek illat için, yaşlar için. Yine hiç yeni teyada malumatlar çap edilen ok. Yani şu avtokrasiyada adama maksus olan zatlar kesirlemek, yoğulmak, sülmek, sülmek, hormat yal duygulu ehlisi basıp saklanıyor. Medyada adamın durmuşta %100 olayan meselelere asla kaldırılan o Türkmenistan'ın medyasını. Cinsel atlaşıklar hem şulara değişli adamın durmuşunun bir ayrılmaz TV'yi zöylevi. Hükümet pınhan atlaşıkları tabu edip kontrolü saklayacak olaya. Yine bir zat var bizde İslamizasyon, İslam'ın yoyulun düşünceleri güçlü dikkinle, devlet derecesine ulanılıyor. Din, ılım, ehlisi avtoritar sistemanın saklanmağı için yoyulup gulluğu oluyor. Ne Türkmen metbuatını yanca belirledikse, ne şu Türkmen metbuatı olsa şu an manisiz propaganda kuralını ürülü, bu ehli adama belli, bu tedelikten metbuatın hükümetin ve Türkmen sahne adamsının durmuşunun arasında ben fikrimce şu derbede gazoca uyalı boş giniş bir yatır. Şeyler sebep, elbette resmi düşünürüş yok. Nem için şöyle malumatlar şap edilen okla kitaplar, şöyle malumlu kitaplar. Yönü daşından sineden de şeyler ak yagday, şeyler ak düşünceleri ya.
İnni şu Türkmen metuotunun çakırlığına ettiniz da ya da Türkmen metuotunun ya da beylaki edaraların, değişli edaraların bu meseledeki çekincenliğinin esas sebebi ne mi? Bildiğine siyasi yagday mı ya da bir yerde devlet sensurası bilen bilelikte künermin meselesi hem var mı? Ekspertler meselesi hem var mı? Sebebi bir taraftan Türkmenistan'ı sağlık uğrunaki bilim düşünce ösen neşirler ve cemiyette belli bir yer uğurlukları yerine getirmek için institutlar, kurumlar işlep doğru. İkinci taraftan şu mesele gerek gelenine ne ahirler var? Ismarlık dörödülüptür. Bir yerde esas mesele ne mi? Esas mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi kemba mı? Eğer hünermen olsa kadaganlıklardan aylanıp geçmen bir işler edecek olurdular ahirin sizin kıyali.
Gatı şey dedim çırşırımlı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi biz ne şeyil vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tecrübeli hünermenler var. Lukmanlar, muallimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şartlar yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muallimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yani yeni derecede hükümetin siyasetinin ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatları yok. Sonuç için bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövürün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, ne Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkarı uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman bize kendi yığınak geçirliyor. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıt bir programı yok şu an.
Aynı vakti geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir adayı vardı, olarak gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yağda yakın gelecekte ütkar ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzü iyil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim bu avtokratya siyasi dolanırış. Bunun yali dolanırış başka yurtlarda da oluyor. Bu hem resurslar, ehli hareketler rejimin saklanmalını gönüktürülüyor. Değerde elita var. Yani şu an şu siyasi elit için, bir bölü için, düşünen bölü için şu prioritet değil. Şunun için senin akışını diyelim şu yığınaklarım gül için geçiriliyor şu an. Hiç ili manili ütkörüşmelerin iteri veren okşu doğuşuklar.
Aha. Indi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservatiflik her zamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu malumat giyinliğine, şu malumat akımının güçlülüğüne ne edip yukarıda saklanıp bile bir doğrudanım real görünüyem ki hakimiyetlerin özlerini ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikattanım düşünmeyerler mi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neşe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Onları bir hayattan sürmez, men pikirimçe ne doğru olur? Elbette, onlar avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani onların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirlerine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'ın. Biz onların anıt niye hili fikir dediğini bilen yok. Yine kıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Yine aynı vat siz sağlık programmasının çeğinine cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okutularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çeğinine sizi en genin ağırlığından da ne emmalı?
Hoca, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bile işleştim, dürlü adamlar bile gürleşiyen. Ben elime dama genin ağırlığından da yurdum işine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Onlar özlerini yeka duyarlar. Yani onların ehlisi diyen yani yurtta adam gerçeğe esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şu yurdu rehmet çekerler. Ben hünermenler bilen işleşip şeyle ilata peydalı malumatları dörüp yanıma buysan yan. Cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlünlüğü meni gengaldır yan. Bunu ürlünüşme kat kıyım için.
Aynı vat Aşkabat bu meselede Sevit'te önkü Sevit Respublikalarının arasında nehil ornudur ya ve bulmanını haysi yakın yurttan görürler biler.
Şimdi yan kaydışımız yani programı yok. Düşünce, devrevap düşünce birilen ok. Yunus Fiyatı ilk olanı görüldü alır yağlı katken yurt var. Yoşan ağına bildik geçti. Peki, Türkiye kadar san hak bir de medeni sosyal taydan yakın oldu. Olurdu da ehli zat gülüyle ulupten cins serviyesi çekli bir parmakta birliğe yönü olurdu bir açık iş var, iş alıp parmağına. Ne Skandinavya yurtlarından hem alıp olur, görüldü, Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlardan görürler bilirdik. Cins terbiye çağı indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Benim fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cins terbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yorşan ağa. Nemin ehli dinleyicileri sağlıkmak.org saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkincekler özlerini, inatalarını, muğlimlerini, niyetlerini sade dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsel atnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa oylanışıklı cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsel terbiye çağını azdıran o kuvasılık, künüşü çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim geleyen, dine bir usul bizi ünlüsürlüğe, sapaklarda, min getleşiklere esaslanı vaysan, yine diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunları ünlü ediliyen, mekteplerimizi. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adım tecrübetini tes gelmeyen, bu bir ziyanlı usul hesaplanıyor, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar gidilir, ne doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın ösüşünü bilese gelceliğine taltırmak. Onu doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Onun için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devrevap, başka devrevap. Usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vaqtda berilmeli. En soňky berlerke şeklerdim, Yuşan ağayna, ya uly ýaşly adamlar biz dinleýänler. olar dinläp wahy bize näme şu terbiyesiz şu terbiyesiz ýaşadyk ömrümizi ötdi bize de hiç kim hiç zat aýtmady terbiye bol terbiye hiç bir terbiye bolmady diýenler hem bolar önüm men bir çağrışy edip berýär elbetde ähli zatly ýaşap bolýar biologik ýaşaýyş üçin diňe bir düwüm çörek gerek ýöne onuň özüne şeýle soraw bermeli özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağlısız, yürüp kısgın, primitif durmuşa manat etmen. Yaş netil hem ümkün etilen yanlışlarını gaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterildi mi? Ne şeyle men sorular bilen yüzden cimlesin veli fikrimi. Yoşanan.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi terio varadaki sökvet döşlüğümüzün ikinci bölümünü dinlediniz. Gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.